Næsta sunnudagsganga Blindrafélagsins er 13. janúar 2019 klukkan 13. Gengið verður frá aðalinngangi Hamralhlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 13 og gengið í eina og hálfa til tvær klukkustundir og mun gönguleið taka mið af veðri, vindum og færið. Göngustjóri er Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjónnaði síma 824-8820 eða á netfanginu sjonnihjagrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti hverju sinni.